Matthew chapter 7. Jesus ike upare berane.
Gimi aselele panua parengara param. An karota deo iselele gimi pare. An sa deo ka iselele gimi lalaire mambe gimi aselele panua parengara. Besao karunga gimi akakaro pagit panua parengara. An karunga tuane deo ka ikoli pagimi pare. Beo kamaro gera sakirkir kakawire yenanungan wae mere pare imata. Be matam nanan abe kapnami yenano yao matame imao. Yao keupan wae mere pare berane. Nam bolo mata nasile sakirkir kakawire yenano matame. Bega, abe kapnamita yenanungan yao matam. Yao yawa pakakangam. Pula abe kapnami yenano yao matame bua. Gakusta matami gera kemit. Ya orang-orangan sile sakir-kir kakawire yenunungan waimet pare imata. Girang akim-kimi ton deo, gimi abaraga ila pagir kawa mau. Ngan karota tipul girta tingot gimi. Belemi nagem gim kim-kimi, hataroga ila pagir gaya mau. Ngan karota tiwar-war ngan air.
Yesus ike upare berane.
Gimi abeta beta deo, ta eige ibara pagimi. Gimi ailuilu sawadanga pan deo, ta gimi ga aot ngan. Gimi atintin atama, ta deo ga irrepe ngan gimi. Nansa yabasai ibeta beta deo, eige ibara sawadanga ibeta ingan. Gayabasai ilulio danga inam pan deo, eige iwot ngan. Gayabasai itintin atama, deo ga irrepe ngan ei. Sengan gimi, wangga ina tibeta ingan baranga angapan. Ini ga ibara patpat pan. Na, ho, ebeta ikaro berao mo. Be wangga ibeta ingan iya, ini ga ibara mota pan. Na, mau tau. Tau-tau nga, gimi panu papaya mo. Be somi-somi awata ingan baranga ranga kim-kimi ga ilapagir lemi gergeum. Betamami buburei yesal gimingan karunga kim-kimi. Ta aiga ibara ranga kim-kimi tau pagit panua tibeta ingan. Tota sawa karunga gimi akim gir panua tikarungan gimi, gimi akaroto berao parengan gir. Nansa karunga tuane ene posanga ipungan deo ele apu ga posanga togit panua tibara deo iawa mugayai.
Yesus ike upare berane.
Gimi manta arurungan atama kakawire. Nansa atama ilangan dingai perno ene kapi. Kaya eda maknga gayenono. Tapana busa tirurungan atama toa. Be atama ilangan marunga kemi ene kakawire tau. Ga aya eda wanaona taungan nasinga. Tapanua kelerengara tigaraga tinasi.
Yesus ike upare berane.
Gimi agabit kemingan pano pakakangar tikewa tibara deu yawa. Git mabe kawa saksak tipit sip-sip itin kukul. Ta tila rabungan gir sip-sip ta tipayabungan gir. Wangga matami nasi anga sawa iwotot ngan ler karunga. Gimi ga awatay ngan gir. Nansa waini tau-tau irang-rangan iwot ngan war-warro aya gigi mao. Be abe fik itau-tau irang-rangan iwot ngan purupaya asile maupare. To berawata gir abe kem-kemi tau-taurir iwot kem-kemi. Be gir abe papayamo tau-taurir iwot papayamo. Abe kemi irang-rangan itau-tau iwot papayamo mo. Be abe payamo irang-rangan itau-tau iwot kem-kemi maupare. Be abe isawa itau-tau iwot kem-kemi mo. Enega tiger ta titaroga idai dingai. Tota matami nasi sawaan nga iwotot ngan ler karunga, ta awatay ngan gir. Karo gimi aonga panoto busane tiwatoto gau maron, ga tiwara marunga deo ibage ay, ene mao. Begir panoti nasi tamag buburay ele kim nga, irkekele gir ga tiwara marunga deo ibage ay. Muray wanga deo ipamarir gir panuangan pusanga, panabusa ga tikeo pagaw birane. Maron. Ngan yao edam, gaya bara deo yawa. Kagai asere ireu papaya maungan eawedam. Kagai akaro gir yusinga an eawedam. E matam nanan mao. Dengan aro tuaiwa, gaua nake tutui pagir berane. Mugai gainam gau nawatai ngan gimi mao. Gimi ponoto apul murimingan dewele posanga ala aluengan gau.
Yesus ike upare berane.
Wanga sai longolek posanga gai nasi, hei mambe aba watai ngaya toa ipagunele luma karaengan pat matua. Gamure aora itap ka wanga imasesel, ta sareba kape inamta inuga luma toa payamotao. Be luma toa grumga isuluk mao. Nasa aya karanga imarir gairurungan pat matua. Be wanga sai ilongo lek posanga be inasi mao, hei mambe aba ilolo bubot, ta ipagunele luma karaengan tano marun. Gamure aora itap ka wanga imasesel, ta sareba kape inamta inuga luma toa, ta luma toa grumga isuluk be groka grok payamotau.
Ito ta Yesus ipasala leposang agakus, be kiripom timatala kape nga nile poatay nga. Ngansay poatay girman be girmarin nga apuar mao. Be ikaro posang amang beya bayira kape nga.